Tātad Ukraina ir nosūtījusi Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu ietveros pieprasījumu, uzskaitot diezgan plašu sarakstu ar dažādām medicīnas vajadzībām. No Latvijas puses ir pilnīgi skaidrs, ka mēs būtu gatavi palīdzēt ar pretiekaisuma līdzekļiem, ar intravenozo infūziju materiāliem un citām lietām, kuras mēs arī šobrīd esam lūguši mūsu slimnīcām apkopot, ko tās būtu spējīgas no šīs sarakstu uzreiz arī nodrošināt. Līdz ar ko tās piegādes tiks organizētas attiecīgi šī te civilās aizsardzības mehānismu ietvaros un vēlāk tad, kad būs skaidrs, kura valsts, kuras vajadzības apmierinās.